зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро утро. Вести во 7 часот. Во нив. Предлог законот за правата на бранителите влегува во собраниска процедура. Дуи најави напуштање на коалицијата ако во него не се вклучат амандманите кои се однесуваат на припадниците на ОНА и нивните семејства. Дали отворањето на индустријски зони во повеќе македонски градови ќе ја подобри бизнис климата во земјава? Од светот, во Виена почнува нова рунда разговори околу контроверзната нуклеарна програма на Техеран. Почнуваме со информации за времето денеска. Ќе биде сончево и многу топло со максимални температури кои ќе достигнуваат од 34 до 41 степен. Денеска, кога температурата речиси насекаде за степен до 2 повисоко од вчера, ќе биде активирана портокаловата фаза од метеоалармот и во подрачјето на Скопје температурата ќе биде околу 40 степени. Следи преглед на агенцијските вести. Официјални лица од нуклеарното надзорно тело на Обединетите нации и Иран ќе одржат нова рунда разговори за контроверзната нуклеарна програма на Техеран. Разговорите во седиштето на Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена доаѓаат во време кога се појавуваат нови сомневања околу нуклеарната програма. Западни дипломати изјавуваат дека Иран има инсталирано многу повеќе машини за збогатување на ураниум во нејзиниот објект Фордоу и покрај санкциите на Обединетите нации за спречување на активно за збогатување ураниум. За сега нема коментар на ваквите обвинувања од официјален Техеран. Сириската влада соопшти дека е подготвена да работи со новиот меѓународен представник на земјата Лагдар Брахими. Сирискиот заменик министер за надворешни работи изјави дека Дамаск се надева од Ибрахими ќе го расчисти патот за национален диалог за завршување на конфликтот. Вчера сириските сили пријавиле дека се гранатирани области околу главниот град Дамаск и во северниот град Алепо. Сириската обсерва Обсерваторија за човекови права соопшти дека 100 луѓе биле убиени низ целата земја во текот на вчерашниот ден. Германската канцеларка Ангела Меркел ќе остари средба со грчкиот премиер Донис Самарас. Самарас бара повеќе време да ги спроведе болните реформи наложени од страна на меѓународните кредитори за да се обезбеди пакетот за помош. Во пресред на нивните разговори Меркел се сретна и со францускиот председател Франсуа Оланд. Таа го повтори ставот дека секоја дискусија за улеснување на условите за добивање на пакетот за помош на Грција треба да се почека до извештајот во септември од страна на тројката меѓународни кредитори. Европската унија, Европската централна банка и Меѓународниот монетарен фонд.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Предлог законот за бранителите, која бранува јавноста во изминативе неколку дена, влегува во собраниска процедура. За најдоцна 10 дена пратениците ќе треба за него да дебатираат на собраниска седница. Дуи најави напуштање на коалицијата доколку во него не се вметнат нивните амандмани кои се однесуваат на вклучување на припадниците на ОНА и на нивните семејства. Повеќе од Зорана Гаджовска.
Предлог законот за бранителите е доставен до собранието. Според собраниските процедури, во рок од 10 дена, на првата наредна седница, ќе биде првото читање на предлог законот, доколку во меѓувреме нема никакви измени. Овој предлог закон кој се однесува на посебните права на припадниците на безбедносните сили ја брануваше јавноста, а воедно и владеачката коалиција. Од ДУИ велат дека ќе почекаат да го видат предлог законот, но доколку тој помине во собрание, без да бидат прифатени нивните амандмани кои се однесуваат на борците на ОНА, тогаш ќе ги разгледале сите опции кои им стојат на располагање во врска со прашањето дали воопшто ќе останат во владеачката коалиција. Председателот на ДП Мендо Хтачи изјави дека покрај шегите што ги прават двете страни во коалицијата, тие како партија ќе го подржат ДУИ за законот кој сметаат дека е лош и антиалбански.
Ако тие мислат дека ова може полесно да се оневозможи преку локални избор, преку предвремени, се извинува, ние сме спремни да разговараме со нив и за оваа работа. Ако е сериозна намерата, ако се сериозни изјавите од страната на ДУИ, тогаш мислам дека ќе има поголем простор да сговара и за технички работи.
Од СДСМ најавија дека ќе го подржат предлогот за бранителите, но без најавените амандмани на ДУИ. На истав си и пратениците од НСДП и ЛП кои велат дека исто како и во 2008 година ќе го подржат законот. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска изјави дека бранителите со овој закон ќе го добијат заслужиното признание за работата која извршуваат, но постапката на министерот Фатмир Бесими во Слупчане е чин кој што длабоко ги повредува чувствата на македонците.
Јас не се согласувам со таквиот чикор и најмалку од се се согласувам со злоупотреба на безбедносните сили, на полициската или армиската униформа за дневно политички партиски интереси.
Благоја Марковски вели дека една од разликите на овој закон и оној што беше предложен од достоинство во 2008 година е намалената сума за обештетување на семејствата на загинатите и повредените од конфликтот 2001, со што овој закон создава крајно понижувачки однос кон нив.
Дали тоа ги задоволува потребите на припадниците на безбедносните сили е веќе сосема друго прашање, но во секој случај пофално е што овој закон воопшто доаѓа во собраниска процедура без оглед на идејата на ВМРО-ДПМН како политичка одмазда за случувањата во рамките на ДУИ со прецес со слупчанските настани да го постави како законско решение во собранието.
Владачката коалиција во 2008 година гласаше против донесување на законот за бранителите предложен од достоинство, со образложение дека тоа премногу ќе го оптовари државниот буџет, но и дека албанскиот партнер ДУИ ќе го отвори прашањето за статусот на борците на ОНА. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Поставувањето на камен темелник за изградба на нова индустријска зона во Кичево повторно го отвора прашањето за економската оправданост на овие зони во земјава. Можат ли тие да подобрат бизнис климата во Македонија? На оваа тема Александар Пешев.
Потреба за привлекување странски инвеститори или рекламен трик со цел да се создаде впечаток дека ќе има економски развој. Власти и опозицијата се со спротиставени мислења околу потребата од нови технолошко-индустријски развојни зони, откако деновиве се удри камен темелник на нова зона во Кичево. Директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо вели дека со дисперзирањето на зоните низ територијата на земјава се создава добра основа за регионален развој со понуда на конкурентна работна сила.
Трудоинтензивните компании секогаш се трудат да се лоцирани надвор од главниот град од две причини. Прво, цената на работната сила надвор од главниот град на некоја држава е секогаш по-конкурентна, а второ, може да се најде по-соодветна на работна сила. Случајот еве го гледаме на втората фабрика на Johnson Controls која отиде во Штип, иако првата фабрика е во Скопје.
Зоната во Кичево предвидена е да опфаќа над 13 хектари површина со 7 парцели, а локацијата според Мизо е соодветна за компании кои сакаат да се близу Јадранското море со употреба на излезот кај Драч.
Во моментов со различен вид на компании разгледуваме можности. Првата форма на размислување за да ја понудиме Македонија, а потоа навлекуваме подлабоко каде точно во Македонија би било најсоодветно тие да го лоцират својот капацитет.
Зоните имаат капацитет доколку има и домашни и странски инвеститори, вели пратеникот на опозицијската СДСМ Маријанчо Николов.
Отварањето на нови не е во насока на реален економски развој, туку во насока на промовирање активности, колку да се создаде представа дека еве само што не потсал развојот или само што не дошли инвеститорите.
Треба да се направат анализи, вели Николов.
Да се видат можностите кои потенцијални инвеститори би дошле и доколку има доволен интерес, тогаш да се оди на концептот на отварање на технолошко-индустријски развојни зони или индустријски зони. Во спротивно, се останува на сферата на реклама и маркетинг, а реално нема инвеститори или изградени фабрики во зони.
Инаку во земјава предвидена е изградба на 11 технолошко-развојни индустријски зони. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Соучество на познати македонски и европски музичари и уметници во деновите од предстојниот викенд во манастирскиот комплекс Свети Никола во Ваташа ќе се одржи третото издание на интернационалниот джез фестивал Кавадарци, што го организира Сдруженијето Ерофарт и Локалната самоуправа. Прилогот го подготви Лјупчо Јолевски.
За отворање на третото издание на манифестацијата е предвиден настапот на триото на Ѓорги Шарески. Македонскиот джез гитарист овој пат ќе настапи придружуван од Оливер Јосифовски на бас, Александар Петров на тапани и од својот стар пријател и музички собеседник, одличниот италијански саксофонист Франческо Берзати. Првата вечер од джез фестивал Кавадарци 2012 таке кулминира со перформансот на бендот на пианистот Васил Хаджиманов, состав кој во соседна Србија зад себе има 4 одлични албумски објави, а во нашава земја доаѓа по неколку годишна пауза. Во сабота случувањата во манастирскиот комплекс Свети Никола во Ваташа ќе започне со реализацијата на новиот музичко-сценски проект Поезија, танц, музика на Мари Петров. Француската тромбонистка која патем живее на релација Париз-Скопје во соработка со танчерката Марго де Орлеан и придружувана од басистот Петер Херберт и пеачката и перкусионистка Арабел Караен од Австрија ќе се обиде да ја поведе публиката на едно навистина интересно мултимедијално патешествие во кое наново се вкрстуваат уметностите. Значната размена пак на емоции и енергија се очекува да ја доведат до свитување членовите на интернационалната дружина Баце Трио Квартет, во која покрај Петров и Хаджиманов ќе бидат и Херберт, виолинистот Газмен Бериша и големиот бугарски мајстор на кавал Теодоси Спасов. Конечно, третата вечер ќе ги понуди перформансот на австриецот и басистот Ѓорги Дончев, потем ќе музицира Мари Петров Квартет, во која покрај стандардната постава се и контрабасистот Александар Иконов и американскиот саксофонист Дейв Вилсон, а длабоко во ноќта публиката ќе ја забавуваат Outmind и диджеите Джови и Флориан Гроувел.
Се потрудивме да донесеме наши музичари и гости од странство, за да тоа прерасне на некој начин во интернационален фестивал, да не остане само на национално ниво.
Објаснува селекторот на програмата Александар Петров. Дейв Вилсон, кој цела една декада го практикува джезот со мнозина од македонските музичари, забележува дека уникатноста на овој фестивал му ја даваат неговите учесници, особено фактот што секој од нив има одредени релации со локалната сцена.
Тоа е за мене најинтересната работа, затоа што има македонска душа во секоја група и тоа е уникатната работа за овој фестивал.
Со сличен став е и Мари Петров, која откако ќе си припомни дека и самата многупати имала можност да се дружи и музицира со мајстори како Спасов, Берзати, Херберт, Вилсон, токму на сцените во земјава, забележува дека така, на најтопол човечки начин се случува комуникација помеѓу културите. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во продолжение следи прегледот на дневниот печат. Колечката Горица Попова ги пренесува темите за кои оваа недела пишуваа весниците.
Инцидентот во Слупчане, како што многумина го нарекоа, се шири, поточно неговите последици. Поутрински пишува дека бранителите ги скараа Груевски и Ахмети, дека Дуи се заканила дека ќе напушти коалицијата доколку законот се усвои, а не поминат амандманите на алтернативците. И дневник насловува, Дуи пак се заканува дека ќе напушти владата, Ахмети на фронт поради бранителите, нишани на името. Премиерот одговара од Кичево дека коалицијата е во криза, подготвени сме и за избори, како што објави утрински. Неговото признание го објавува и вечер. Има криза во владината коалиција. Во меѓувреме на митингот во Крушево информира утрински Црвенковски ја обвинил власта за лажен патриотизам. Како министерот бил во Слупчане во слободно време, нели вие работите 24/7? Прашал лидерот на СДСМ. Вечер пак ги обвинува новите коалицијски партнери Тачи Црвенковски и Георгиевски дека планирани и менаџирани етнички тензии се единствената нивна платформа за успех на наредните локални избори. Информациите во дневниот печат поврзани со економијата не нудат ни малку оптимизам. Нова Македонија насловува, Македонија во менгеме помеѓу Грција и Србија. Длабоката криза во Грција и влошувањето на состојбата во Србија може да имаат големо негативно влијание врз кревката македонска економија. Речиси сиот дневен печат објавува делови од пресконференцијата на првиот финансиер Ставревски дека нема да има нов ребаланс до крајот на годината, дека даноците нема да растат и дека министерот признал дека владата се соочува со искушенија за обезбедување доволно средства за буџетот, пишува утрински. Денова вест ја објавува со прашање ќе растат ли даноците, а вечер вели владата со исти даноци ќе го ублажува ценовниот шок. Дневник го објавува барањето на СДСМ привремено да се укине ДДВ-то за храна. Нова Македонија вади поента од протестите на граѓанската иницијатива Аман. Ке протестираме се додека струјата и парното не поевтинат. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.